გაცნოთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა როგორც დაგპირდით, გადავინაცვლებთ თბილისის სტუდიაში. იქ იმყოფება ია ანთაძე და ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე. იგი საუბრობს თემაზე, რატომ ზღუდავენ დემოკრატიული ქვეყნების საპრეზიდენტო ვადას. აქვე გეტყვით, რომ ორშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე www.radiotavisupleba.ge. მიესალმები თბილისის სტუდიას, საღამშვიდობისა ია, საღამშვიდობისა ბატონო ზურაბ, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზურაბ, შეკითხვები არ არის მხოლოდ ვადებთან დაკავშირებით და დავიწყებ ეს შეკითხვით. დემოკრატიაზე ფიქრის 11 ხომ არ არის მანამ, სანამ კონსტიტუციით მანიპულირების მექანიზმები იარსებებს.
ერთში გამარჯობა, სამ კითხვაზე მეგონი მარტივი პასუხია. თუ დემოკრატიაზე არ ვფიქრებთ, მაშინ კონსტიტუციის მანიპულაციასაც ვერ შევამჩნევთ. შესაბამისად, იმაზე ფიქრი იწევს უკვე იმ კრიტიკულ დამოკიდებულებას, რა ხდება კონსტიტუციაში. ამიტომ არასდროს არ არის ამაზე ფიქრი ადრე.
ზედმეტი. მადლობს. ერთ-ერთ უცხოელ ბლოგში წავიკითხე, რომ ხელისუფლების ცვლილების გარეშე სახალხო გმირები ჩვეულებრივ ქურდებად გადაიქცევიან. თქვენც ფიქრობთ, რომ გამორიცხულია ძალაუფლება ადამიანებს კარგი საქმის გასაკეთებლად ჭირდებოდეთ. ცვლილებებისთვის ხომ აწეულებია საჭირო?
აიც გამორიცხული არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც რაღაც რეგლამენტაცია ან რაღაცა იწერება, ეს არის პასუხი ძირითადი მასის მოთხოვნილებების შესაჩერებლად. ანუ რას ვამბობ, როდესაც რაღაც აკრძალვა კანონში ან რეგლამენტაცია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ყოფილა ამის მოთხოვნილება საზოგადოების. წინააღმდეგ შემთხვევაში არც რეგლამენტაცია დაიწერებოდა და არც პატივცემული წაიკითხავდა რომელიმე ბლოკში ესეთ განმარტებას. ეს არის გამოცდილებიდან გამომდინარე. მაგრამ ის, რომ შეიძლება არსებობდეს ადამიანი, რომელსაც თქვა, ნუ არ იქცეს ესეთ ქურდად, ამის გამორიცხვა არ შეიძლება. შეიძლება იყოს ამა.
ასაკებია. შემდეგ შეკითხვა ასეთია: დროთა განმავლობაში პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა რატომ კარგავს რეალობის შეგრძნებას, რატომ უჩნდებათ ყოვლის შემძრეობის ილუზია? იმიტომ ხომ არ ებრაუჭებიან ძალაუფლებას, რომ ფიქრობენ, თითქოს ძალაუფლების გარეშე არაფერს წარმოადგენენ. ფაქტობრივად გაგრძელებაა წინაშე.
გაგრძელებაა და თან კითხვა არის რაღაცნაირად ორ ნაწილისგან შედგება, რომ გავაგრძელოთ. საქმე იმაშია, რომ პიროვნება, რაც უფრო განვითარებულია, რაც ჩამოყალიბებულია, მისი მნიშვნელობა სოციუმში განისუსხლება სოციალური მისი სტატუსით და არა ფორმალური სტატუსით. ფორმალური სტატუსი ეს არის თანამდებობები, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, ანუ მინიჭებული სტატუსები. ადამიანს, რომელსაც მინიჭებული სტატუსის გარდა არაფერი არ გააჩნია, რა თქმა უნდა, ის ბოლომდე ებრაუჭება თანამდებობის შენარჩუნებასაც და იმ პოზიციის შენარჩუნებას, რომელიც მას შეხვდა გარკვეული წესების გამო, გარკვეული დამკვიდრებული წესების გამო. ნუ წესებში გულისხმობ წყობას, წესებში გულისხმობ სტრუქტურას, თქვათ, ორგანიზაციულ სტრუქტურას. ასე რომ ნაწილობრივ მართალია, ვებრაუჭებით მაშინ სკამს, როდესაც სკამის მერე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენ არაფერს არ წარმოადგენთ. მაშინ ხდება ესეთი დამოკიდებულება თანამდებობასა და პიროვნებას შორის.
ხო, მაგრამ ეს ჩაგეკითხებით, იმ შემთხვევაში თუ მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი გახდება, ერთგვარად იქნება სწორედ ამ ჩაბღოუჭების მაგალითი, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ ვიტყვით, რომ არაფერი არ გაჩნია სკამის გარდა, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ართულ სიტუაციაში გახდა პრეზიდენტი და თავის შინაგანი რესურსი ამაში დიდწილად მონაწილეობდა.
კარგი, მე სხვანაირად დაგიბრუნებთ ამ კითხვას. თქვათ, ახლანდელი მიღებული კანონი, ასე ვთქვათ, გამძაფრებული კანონია იმასთან დაკავშირებით, პოლიციის ოჯახის წევრებთან, პოლიციას ეს კი ქონებაზე თავდასხმა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ნუ ნახეთ, მუხში რომ უვადოთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება სასჯელი იყოს, ხო? რა პერიოდშია შემოტანილი? შესაბამისად, რადგან ეს შემოტანილია, ვიღაცა მივარაუდა, რომ ეს მოთხოვნილება მასიურად უნდა გაჩენილიყო სხვა ხალხში. დაზიანების, ანგარიშ სწორების. ხო, ამას გულისხმობენ. სხვა შემთხვევაში ეს ამ კანონის აუცილებლობა არ იქნებოდა საჭირო. ზუსტად იგივე ვარიანტია, როცა თქვენ მეუბნებით რომ რაღაცა ჯერტი მე სააკაშვილზე ზოგადად არ ვსაუბრობდი, ვსაუბრობდი ზოგადად ასე ვთქვა ადამიანებს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ რომ თუ ადამიანს თავის სოციალურ სტატუსი გააჩნია იმას, იცით რა, პრემიერ-მინისტრობა არის ტვირთი, პრეზიდენტობაც არის ტვირთი, სერიოზული ტვირთია, ხო? თუ ადამიანს სტატუსი სოციალური გააჩნია, ძალიან ადვილად შეელევა ამ ტვირთს, მოდი ვთქვა, ტვირთსელევა ადამიანს. თუ არა, ну, машин, რა თქმა უნდა, машин, რა თქმა უნდა, ეცდება რომ ის შეინარჩუნოს ის სტატუსი, მინიჭებული სტატუსი, რომ თავის თავს და სხვებს უმტკიცოს, რომ რაღაცას წარმოადგენს. ადამიანი პენსიაზე რო გავა, ან დაამთავროს თავის მოღვაწეობა და ქუჩაში რო გაივლის, ის უნდა გრძნობდეს თავის სტატუსს სოციუმში, არაფორმალური ნიშნით, არა დაცვის საშუალებით,
არა
კი შინაარსობრივი და დაცული ის უნდა იყოს საზოგადოებისგან, არა იმით რომ დაცვა, არამედ იმით რომ იმას საზოგადოებაში თავისი ადგილი აქვს.
კარგი, დიდი მადლობა. ასეთი შეკითხვა არის, ხშირად ამბობენ, რომ საქართველოში არ არის რესურსი ავტორიტარული რეჟიმის დასამკვიდრებლად. მაინც რა რესურსი სჭირდება ავტორიტარიზმს?
ავტორიტარიზმი, ეს არის, მოდი ესე ვთქვათ, ერთ პიროვნული გადაწყვეტილების მიღება და მართვა, ხო? მე ესე მესმის, რომ თუ სხვა განმარტება არ. ყველა რესურსი, რაც ავტორიტარიზმს ჭირდება, ლაპარაკობენ სისტემურ ავტორიტარიზმზე, არასისტემურ ავტორიტარიზმზე, ყოველ შემთხვევაში აქ ჩვენთან ამის ნიშნები არის. გაერთიანებულია ყველა სტრუქტურა, პრაქტიკულად ყველა სტრუქტურა, რომელიც სახელმწიფოს ქვედან იძულებით ხასიათისა, იძულებითობა სახელმწიფოს ყოველას ახასიათებს, ხო? მაგრამ ყოველა სტრუქტურა არის მოქცეული ერთი გადაწყვეტილების ხელში. მე გულისხმობ სასამართლო სისტემას, პოლიციის სისტემას, პროკურატურას ერთ ხელში. ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ
არალეგიტიმურ მხარეზე საუბრობთ თქვენ ახლა.
არალეგიტიმურ მხარეზე?
ეს შეკითხვა რომ გავაგრძელოთ, თქვა თქ იყო მინიჭებული სტატუსი და რეალური სტატუსი და ხეც თქვენ საუბრობთ რეალურ
სტატუსზე. იცი, აქ უკვე ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ არალეგიტიმურს ჩვენ ვეძახით ხოლმე არაკანონიერს, ხო?
დიახ.
მაგრამ აქ ჩვენ თუ არ შემოვიტანეთ ცნება არასამართლიანის, არაკანონიური უკვე საკმარისი აღარ არის თქვენ დავა აწარმოოთ თქვა ადამიანის უფლებებისათვის. ანუ კანონში ჩადებულია უკვე ისეთი მუხლები, რომლებიც არ უნდა იყოს, ხო? მაგალითად, რას ნიშნავს გონივრული ეჭვი? არ არის განმარტებული, ხო? დაუშვათ. რის მიხედვით შეიძლება იმოქმედოს თქვა პოლიცია? ძალიან ბევრი კანონი მე არ მინდა ჩამოთვლილ, ძალიან ბევრი კანონია, რომელიც უკვე არასამართლიანია და იმასაც კი ვეღარ ითხო რომ კანონიერად მოგექცევი, რომ კანონიერად გექცევი.
ანუ ფაქტობრივად ეს სისტემა, რომელიც ავტორიტარულისკენ არის მიდრეკილი, ვთქვათ, კანონებისშიც არის ასახული.
რა თქმა უნდა, კანონებში არის ასახული, კანონებში არის ასახული, მე მაგალითად იმას ხშირად არ ვადევნებ თვალყურს, მაგრამ ნუ ვადევნებ გადაწყვეტილება პარლამენტში მიიღება ხოლმე, რაღაც ვთქვათ, ოპოზიცია თუ ოპოზიციური ნაწილი თუ რაღაც შეიძლება გავიდეს პარლამენტი და წინააღმდეგი არავინ არ არის. განსჯაც არ მიდის საკითხის. ისე მტკიცდება ნებისმიერი კანონი. მე ვერანაირად ვერ ამიხსნით რა დამოკიდებულება ელექტროენერგიასა და ნაგავს შორის. მაგრამ მიღებულია ერთხმად. ვერანაირ უდნავი ლოგიკაც რო ყოფილიყო, ხო, შეიძლება და ელექტროენერგიასთან კი არა, დაუშვათ გაზთან მიგובה, იმიტომ რომ გაზი უფრო აბინძურებს, ხო? ნუ აი რაღაც ლოგიკა რო განახა. აქ არანაირი კავშირი არ არის, მაგრამ განუსჯელად არის მიღებული ყველა საკითხი.
გასაგები, აქ ერთი ოდნავ პოლიტიკური შეკითხვა მინდა რომ და ეს შეკითხვაც დაგისვათ. შესაძლებელია თუ არა ცვლილებები მოხდეს თავად ნაციონალურ მოძრაობაში და გუნდი ხელისუფლებაში ახალ ლიდერთან ერთად აღმოჩნდეს. პირადად თქვენ თუ ჩათვლიდით ამას რეალურ ცვლილებად?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავაკვირდეთ, ახლა სულ არის მოლოდინში, რომ მოლოდინი იმას რომ პოლიტიკაში ვიღაც ახალი მოვიდეს. ახალი პოლიტიკაში არ მოდის. ეს არის ის ხალხი, რომელიც უკვე პოლიტიკაშია, ჩვენ რო პოლიტიკაში გვდომებოდა, მე და თქვენ უკვე იქ ვიქნებოდით, რადგან არა ვართ, ჩვენ არც ვიქნებით. შესაბამისად, პოლიტიკური, მე არ მეყვარს ეს სიტყვა ელიტა, რაღაც აღმატებულს ნიშნავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ, ელიტა იყოფა ხოლმე ნაწილებად, 1 2 3 და ერთმანეთს უწევს ბრძოლას. შესაბამისად, რომელიღაცა დაჯგუფებამ შეიძლება მოიპოვოს მხარდაჭერა დაუშვათ მოსახლეებს და მოვიდეს და შეიცვალოს ხელისუფლება.
ხო, ეს ისე ხდებოდა ხელისუფლებაში, ხელისუფლებას საქართველოში, ეს ეს
არ მარტო საქართველოში
გაგიწევდეს, ხო, ეს მოდელი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმოქმნის.
რა თქმა უნდა, თვითონ შოუს თავისივე, ასე ვთქვათ, კონკურენტს თავისივე მოწინააღმდეგეს. ესე აიმიტომ სხვა ხალხის ჩარევა აქ, ვინც ახლა პოლიტიკაში არის, უცებ ვიღაცა შევიდეს პოლიტიკაში და ასე ვთქვათ, რაღაც თავის წესები შეიტანოს, ეს თითქმის გამორიცხული.
და ბოლოს მინდა დაგისვათ შეკითხვა ასეთი, ბატონო ზურაბ, რა არის მანიპულირების საწინააღმდეგო ეფექტური იარაღი?
მანიპულირების საწინააღმდეგო ეფექტური იარაღი, ეს არის კრიტიკული დამოკიდებულება პოლიტიკის და პოლიტიკოსების მიმართ და ცოდნა და ის მეთოდოლოგია, რომელ მეთოდოლოგიასაც იყენებენ შენ წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, გულისხმობ წინააღმდეგ მანიპულაციისთვის. ეს არის ძალიან სერიოზული ძალა, ძალიან სერიოზული იარაღი, იარაღი მათ ხელში, ვისაც ამის ცოდნა გააჩნია, ანუ როგორ შეიძლება ადამიანებით მანიპულირება. კონტრ არის ცოდნა ინფორმაცია ამ იარაღის შესახებ.
შესაძლებელია, რომ ბევრ ადამიანს ჰქონდეს ეს ცოდნა და ვასრულებს.
ძალიან პროფესიული ცოდნა არის ეს და საკმაოდ ძვირადღირებული ცოდნა, ბევრს არა, მაგრამ ნუ პრინციპში შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული ცოდნის ელემენტები, როგორ ხდება ხალხით მანიპულაცია, როგორ ხდება სახელდება, როგორ ხდება მერე შემდეგ ამ სახელდებით მართვა, ნუ რაღაცა ესეთი ცოდნის მიღება მაინც შესაძლებელია.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. მადლობა.
დიდი მადლობა, ია, დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ ისმენდით ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიაში. ია ანთაძის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე. იგი საუბრობდა თემაზე, რატომ ზღუდავენ დემოკრატიული ქვეყნები საპრეზიდენტო ვადას. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას რამდენიმე წამში განვაგრძოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.